kolēģi, man ir jālūdz jūs vēlreiz reģistrēties ārkārtas domes sēdē. Jā. Jāpāriet uz sadaļu, tur, kur ir domes sēdes, ārkārtas domes sēde. Tā, es pagaidām redzu Inta, Irina, Kārlis un Ojārs no pieregistrējušies. Kārlis ir pieregistrējies, jā. Inta un Irina, pagaidām Irina ir palīdzība varbūt vajadzīga. Nē, Irina nav vēl pieregistrējušies. Paldies. Ir priekšlikums sākt mūsu ārkārtas domes sēdi. Domes sēdē ir izsludināts viens darba kārtības jautājums par pieprasījumu izsludināt ārkārtas situāciju Jelgavas novadā un ziņotājs ir Juris Lavanieks. Lūdzu, Juri, dodu vārdu ziņojumam.
Tas skāris arī Jelgavas no teritoriju. Un šie laika apstākļi ir radījuši zemniekiem neatgriezeniskus zaudējumus. Labības prognozējumās ražas kritums 50% un lobarība arī ir sagatavota nepietiekamā daudzumā. Un tas nozīmē, ka lauksaimniekiem būs problēmas nokārtot kredītsaistības un sakarā ar to, lauksaimnieki ir vēršies pie maniem kā pie deputāta un sūdzējušies un parakstījušies, ka grib izsludināt ārkārtas stāvokli lauksaimniecības Jelgavas novadā. Un mēs ar to varētu panākt, kad kaut kāds prasības mūsu var izpildīt. Par tiem pašiem kredītu procentu pamatsumas, pārlikšanu uz lielāku kaut kādu periodu, varbūt arī atļaut laustos saržotās produkcijas līgums, jo, kā mēs zinām, mēs tagad biržā slēdzam visu, jau iepriekš visu, un cenas svārstās, un pie šitā laika apstākļiem ļoti liels problēmas zemniekiem varētu būt. Un, kā mēs redzam, prognozes arī visu laiku solās, tā kā mākoņi nāk, un būs lietas, un tāpēc arī nekas nekustējās līdz. Nu, es domāju, ja divas nedēļas atpakaļ būtu uzlīdz, tad mēs varbūt tā neskriet un, kā teikt, nesūdzētos, jā. Bet par cik tas soli un tas lietas tā kā nav, tā nav. Ja ir, ka trīs pilas nokrīt, un viņš kamēr krīt jau ir izžils, un pie tā auga saknēm tu nekas nenonāk. Tāpēc es aicinu balsot par, jo tomēr zemnieki un visi lauksaimnieki ir Jelgavas novada lielākie uzņēmē, kā es domāju, izlēmēt paši.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Lūdzu, Modri.
Man ir jautājums, kā ir kādiem kontaktu, kādas sarunas ir ar kaimīgu vai zemnieku? Par cik es zinu vietu pats Kuldīgs, vai jūs laikam
ir Kuldīgs? Dzinkars varbūt, Lūdzu, varētu papildināt. Aknīste.
Aknīste, kaut kāds setiņu bija kopumā, kas ir izskatināmies šo te stāvokli. Iepazīstoties arī ar valsts ģeometrijas, kā mums saucās pareizes,
metroloģijas
un centru datiem, tad jau uz šobrīd zem normas ir aptuveni 37%, tas ir protikam 40% ir normas. Es nozīmē to, ka pat jādara sākas līga, tāpēc, nu, nav iespējas, ka mēs par saglābtīgoši, ja, tas tā situācija ir tāda, kāda ir. Un pakārtot arī gan zemnieku saimas ieteikumus, gan citu pašvaldību pieņemto lēmumu, to tekstuālo daļu un prasības, tātad faktiski šajā lēmuma projektā arī ir ieteikts tas, ko mēs varētu prasīt. Pašvaldību ministra kabinetam nodrošināt. Tātad tas, nu, šeit ir uzskaitītie punkti, jūs visi redzat šo lēmuma projektu. Un tālāk, ja tad atkal no situācijas attīstīt, vēl ir pašvaldībai instrumentārijas, ar ko viņa var operēt, tas ir tīri pašvaldībai, tas ir saistība ārdevniekas no īpašu kopā.
Paldies.
Es vēl varētu piemetināt, jo...
Bišķiņ jautājumu vispirms un tad pie debatēm. Lūdzu jautājumu, lūdzu valde.
Man ir jautājums, vai mums ir iespējams arī no Eiropas Savienības finanšu fondiem kaut kādu pabalstu saņemt?
Jā, mums ir, bet tātad šajā gadījumā ir šīs sāvotas jāskatīt ministra kabinetam. Ministra kabinetam ir jāpīrās saimā, un saimā jau tālāk var lēkt par šo te lūpas izteikšanu Eiropā par kaut kādu atbalstu finansējumu atbalstu. Šādu modeli un šādu uzdevumu vai lūgumu, pareizāk sakot, ir izvirzījusi zemnieku saima. Tieši šādi.
Tas nozīmē, ka mēs šodien ar savu lēmumu jau arī varētu veicināt.
Jā, protams. Jā, tas krājās, tas kopums pārvien vairāk, tas nu, balss vai lūguma, smagums, viņš ir vien lielāks, ir un līdz ar to jau ministra kabinetam un zemkopības ministrijai, nu, būtu diezgan spēcīgi argumenti vajadzīgi, kāpēc viņi teiksim, lai atbildētu, kāpēc viņi nerēģina šādu situāciju.
Paldies. Deputātiem jautājumu, vai ir vēl lūdzu Kārli?
Nu skaidrs, es pilnīgi labi saprotu, ka nolēmu prasīt ministra kabinetam, tātad to darīs ministra kabinets attiecīgi, bet kā tas attiec uz mums konkrēti pašvaldību, ko mēs līdz ar to zaudējam, vai ko mēs varam nu, vai palīdzēt, vai traucēt, vai atvieglot, nu tieši pati pašvaldība, kā to ietekmē. Nu, mēs atbalstam, jā, bet uz mums tas attiec, cik es sapratu, ka augstu īpašu nodokļu tika minēts, ka mēs
tas
varam
tas ir tas, ko mēs aplikt, varam jā. Kā pašvaldība operēt, protams, jā.
Mēs varam pagrināt.
Bet to jau mēs varam, varbūt tāpat pat arī bez ministru kabinetu lēmumu pabīdīt, jā.
To var.
Nu, tā teikt, iekasēšanas termiņus, jā.
Maksāts, tātad uz šo brīdi saprast to kopumu, cik ir gatavs, teiksim, no ministra kabinets ar zemkopības ministriju un varbūt arī saimu atbalstīt un kādu būs tie soļi, lai atvieglotu zemniekiem, un mēs šeit arī runājam par mūsu zemniekiem, par mūsu administrīvā teritorijā esošajiem zemniekiem. Tad, protams, kad pie tā kopuma, tad tālāk atkal jūs varat lēmt par šo te, nu, no pašvaldību var izdarīt, par vēl vienu tādu atvieglojumu soli, lēmt varbūt par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu vai savādā papildumā vai vispār atbrīvot.
Vai termiņu pārcelšanu arī?
Vai termiņu pārcelšanu, jā, protams.
Bet tas būs saistīts, ja ministra kabinets pieņem to, tas uzliek mums obligāti, vai mēs vienalga apakšā varam vēl?
Viņi, tas ir pilnīgi divi paralēli ejoši procesi.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Lūdzu, Rau.
Pilnībā piekrītu, ka šāda situācija ir tiešām neautināta to ārkārtas stāvokli, jo baigas ir tādā vienīgais, ja es skatos par lēmumu projektu, ko mēs esam te uzrakstījuši, tur ir uzlikta par pienākumu zemkopības ministrijai izstrādāt kompensācijas mehānismu. Mēs jau nevaram uzlikt par pienākumu zemkopības ministrijai, mēs viņiem varam vienīgi uzrakstīt.
Es to prasu.
Nu, parasti jā, tas
ir
lēmums projekts,
kolēģi,
bišķiņ, tā kā pa vienam.
Mēs pieprasam ministru kabinetam, un tālāk ministru kabinets, lai uzliet par pienākumu, pienākums Eiropas ministrijai, kas ir ministrs atbildīgs iestādi, uzlikt viņiem izstrādāt šo te kompensācijas mehānismu.
Bet tad, ja mums jālūdz ministru kabinetam, uzlikt kā pienākums Eiropas
Ieprasīt ministru kabinetam uzlikt par pienākumu
Zemkopības
ministrijai.
Nē, mēs varam lasīt vienkārši šeit pieprasīt ministru kabinetam, un tad ir viens un divi punkti. Vienkārši viņš gramatiski ir izveidots, kad pieprasīt ministru kabinetam uzlikt par pienākumu un pieprasīt ministru kabinetam izsludināt Jelgavas novada. Tas tā ir jāsaprot gramatiski vienkārši, lai neatkārtoties divas reizes viens un tas pats, tad gramatiski ir noteikts. Ja mēs izlasam aiz nolēmi, tad sapratīsim.
Nē, es sapratu, ko deputāts vēlas pateikt, bet šeit ir likumā ir šī te interaktīvā forma ietverta pieprasa, ja šeit nav lūk ministru kabinetam. Šeit nav, nu, šeit ir izmantot likumā, ir tas formulējums ir pieprasa. Pašvaldības dome pieprasa, ja interaktīvā forma.
Vai ir vēl jautājumi deputātam? Bija netā. Nav vairs?
Man ir, jā, man ir jautājums attiecība par to iesniegumu, droši vien. Vai pareiz saprotu, ka mēs ar savu lēmumu varam palīdzēt arī LAT projektā? Tur ir konkrēti mērķi, droši vien, nozīmē. Katram
saimniekam. Jā, LADā, tur ir lauka atbalsta dienas, tā ir tā, ka mēs projekts tā esam, sasniedzamie mērķi. Un tie mērķi ir parasti palielināt ražošanu, palielināt apgrozījumu. Līdz ar to mēs te ierakstījām punktu, ka tas ir jāizņem ārā, jo mēs nevaram palielināt apgrozījumu, ja mums ražas nav. Tas ir viens no punktiem, ko?
Tā arī nodarbināto skaidru, protams.
Tur nāk punkti klāt, tā kā pie projekta tās izvērtēšanas par sociālo maksājumiem tie nodarbināti, bet nodarbinātie, nu, kur tums ledīs vaļā, tad
Jā, paldies, vēl jautājumu deputātiem. Nē. Bija debatēs, bet Juris piedodas, Juris bija pirmais, kas debatēs gribēja izteikties.
Es gribēju versnē. Piemetināt vēl klāt pie tā, kur kas vēl paziņojas tā, kā stāvali. Šodien ir Dobels novads iesniedz. Ozolnieki interesējās, man zvanīja, viņi tūlīt sniegs iekšā. Bet pa Dobels nezinu, kad viņiem būs sēda, bet tuvākajās dienās viņi ir paziņos.
Jā, paldies. Kā,
mēs nācam tepat
vienīgi. Tad vīrina kārtībā. Ralfā atvainojos, vispirms vīrina debatēs.
Rīzāk pa lēmumu projektu vajag sakārtot gramatisko pusi, lēmjošajā daļā otrajā punktā tur lieki lielie burti, atkāpes un teikumiem pa vidu ir punkti.
Tie ir iespējami varianti sarakstīt. Vienkārši tā, lai zemniekiem būtu, tomēr tie ir izdevumi un ienākums zemniekiem ļoti samazināsies tagad šitā visu, un līdz ar to viņi mēģina, nu, rakstīt, kur var tos samazināt savus izdevumus.
Paldies. Vēl debatēs, kas vēlas iestāties? Ja nav, tad lūdzu deputātus balsojam. Irinai jums tā kā vajag palīdzību? Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts un ārkārtas sēde tiek slēgta.